Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Začíná další epizoda podcastu Redesign a mým velmi milým a vzácným hostem je paní doktorka Alena Procházková, notářka.
Dobrý den.
Dobrý den, Aleno, já vás tady vítám.
Děkuji.
A my se s paní doktorkou známe již nějakou dobu a spolupracujeme na notářských záležitostech našich klientů. Jedná se teda zejména o dědické záležitosti, o předmanželské smlouvy, dělení manželského majetku a tak dále. A mě vždycky s paní doktorkou baví si povídat o její práci, o tom, co tam jako zažila, zažívá, co jí na tom baví. A vždycky vy o tom, Aleno, mluvíte tak jako hezky a poutavě a mě to vždycky hrozně zajímalo a byla tam spousta věcí, které mě fakt překvapily, že jsem si řekl, že by byla škoda, abychom se o to nepodělili.
A víte, proč já o tom tak ráda mluvím?
Já si tipnu.
Tipněte.
Že vás to baví.
Ano. Pořád mě to ještě baví, ano.
Jak dlouho vás to baví, Aleno?
Já to snad ani nemůžu říkat, ale úplně takovým tím čekatelem, což je dneska postavení koncipienta, jsem se stala v roce 1980. Tak. To asi už mluví za vše.
A notářskou, jako samostatnou notářskou kancelář máte jak dlouho?
Já jsem nejprve byla vlastně státní notář a to bylo v roce 84, po 4 letech. A soukromou kancelář mám od roku, jako všichni notáři vlastně v tomto státě, od roku 93, od ledna 93.
Protože vlastně do revoluce bylo možné být jenom státním notářem.
Ano, přesně tak, byli jsme jenom státní notáři, ano.
Takže vy jako cech, jestli se to tak dá říct, jste se museli naučit začít podnikat?
Přesně tak.
Po 90. roce, chápu to dobře?
Přesně tak, ano, ano. Byli jsme postaveni před to otevřít kancelář vlastně v době, jestli si dobře pamatuji, asi do 3 měsíců od té doby, co jsme byli jakoby uvolněni z toho státního notáře do soukroma. Takže to najednou začalo být zajímavé v tom, že jsme začali ze začátku počítat, jestli se vůbec uživíme, protože jsme najednou museli pořizovat tehdy drahé počítače,
Kopírky,
přesně
tiskárny.
Tak. Ano, ano, ano.
Přenosné to jste všechno museli financovat si sami.
Přesně tak.
Jako každý podnikatel.
Ano, jako každý podnikatel. A teď jsme nevěděli, co bude, jestli budeme mít tu práci. A ona samozřejmě přišla. Takže jsme to hodně rozjeli a vidíte to, jsme pořád.
Vidíme to. Ale no a měli jste už tehdy v tom 93. roce jako notáři a ty odměny řešeny tabulkově, jako jsou dneska, čili hned od toho roku 93.
Ano.
Jste měli sjednocené tarify,
přesně
ceny.
Tak. Ano.
Takže
jsou
tam
to stanovený vlastně vyhláškou.
No,
přesně
jasně.
Tak.
Takže to už fungovalo tehdy. To znamená, že tam nebyla nějaká
smluvní odměna není jako u advokátů.
Jo. No to vím, že není dlouhodobě, ale vlastně jsem nevěděl, jestli to už bylo od začátku.
Bylo, ano.
Jestli tam nebyla třeba nějaká divočejší fáze toho, ty stabilizace notařiny, kdy jste třeba měli možnost jít do konkurenčního boje přes cenu.
Ne.
Ale vy jste vlastně jako notáři, tak vy máte přidělené oblasti, regiony.
Ano, ale ty se týkají pouze dědictví. Jinak v té další činnosti vlastně máme působnost v rámci republiky.
Celoplošnou. A to znamená, že v případě dědických záležitostí k vám patří ve spádové oblasti všichni, kdo tam mají trvalé bydliště asi?
A vlastně každý notář je jmenován pro obvod, pokud se bavíme třeba o Praze, takže já třeba mám obvod Prahy 5. A máme rozdělené ty dědické případy tak jako zvláštně podle data narození. A toho, kterého zůstavitele. A samozřejmě musí mít pobyt na území Prahy 5.
Mm-hmm. To znamená, že jste dva notáři na Praze 5?
To ne, ne? Nás je asi 8.
Jo, rozumím, ale na dědictví.
Na dědictví?
Na dědictví asi 8.
Ano.
Ale já vás vím, že jste tam, řekl bych, nejdéle na té Praze 5. Nejste? Nebo že máte nejvíc?
Možná,
nejvíc,
že já už budu asi opravdu nejstarší.
Tak jsem to nemyslel, ale že vás registruju na Praze 5 už minimálně 15, nejeli...
Ne, já jsem na Praze 5 dobu. Skutečně od roku 93.
No, vy jste tam dokonce
od začátku.
Už od toho prvopočátku.
Ano.
A dokonce jsem snad i nabyl dojmu, že z toho, jak jsme si povídali, že máte na kontě, a dá se říct, největší počet dědických případů?
Dědických případů ne, ale závětí.
Závětí.
Závětí, ano.
To znamená, vy jste vyprodukovala se pro své klienty
ano.
největší počet posledních vůlí, neboli závětí,
ano.
ze všech notářů v celé republice?
Když se dělala statistika, tak za Prahu určitě jsem měla nejvíc.
Za celou Prahu?
Ano.
Kolik to bylo závětí? Pamatujete si to?
Asi 350 za rok.
350 za rok. Takže tam se počítalo, kolik těch notářských zápisů
ano.
ve formě týkajících se závěti ano, bylo za
ano,
rok.
Ano. Oni to nejsou jenom závěti, oni jsou to vlastně listiny, které se týkají pořízení ohledně teda úmrtí, ať už je to třeba vydědění, nebo jsou to odkazy, nebo jsou to ty závěti.
Hodně lidí třeba neví, že existuje registr závěti, který není přístupný vlastně ani dokonce vám jako notáři, který tu závěť sepisoval a vložil ji do toho registru.
Přesně tak, já vlastně nemůžu se dívat, jestli náš soused nebo sousedka mají či nemají pořízenou závěť ve formě notářského zápisu, přesně tak. Ale každá závěť, která je sepsaná tou formou notářského zápisu, nebo jí nějaký pořizovatel přinese k nám do úschovy notáře, tak je potom povinně registrována v té centrální evidenci, kterou vede Notářská komora České republiky.
A do té evidence vy vlastně nemáte přístup k tomu zápisu, který jste tam vložila. Ten
přesně
se aktivuje
tak,
až
ano,
úmrtím
ano,
toho zůstavitele.
Ano, přesně tak, ano.
Aby nedošlo ke zneužití obsahu
není
té poslední vůle. Tak.
Není to potřeba.
No, protože už se v tom pohybujete od roku 93 a máte za sebou tolik zápisů nebo sepsání závětí, ale i možná předmanželských smluv, k tomu ano. se dostaneme později. Jak je to, když to srovnáte v těch 90. letech, jak to bylo a jak je to dnes? Vidíte tam nějaký viditelný trend?
Vidím speciálně u předmanželských smluv, u závětí, ale i u vydědění, bohužel, tak je stoupající trend.
Stoupající trend čeho?
Sepisování.
To znamená, jestli to chápu dobře, že čím dál tím více lidí
pořizuje tyto listiny.
To znamená, upravuje společné jmění manželů před vstupem do sňatku.
Ano.
To znamená před svatbou si novomanžele nebo ještě tehdy snoubenci. Jdou upravit majetkové poměry
ano.
k vám.
To je velmi časté.
Jako dá se říct, že to skokově narostlo?
Skokově, ano.
A jak to vysvětlujete?
Tak určitě je jiná doba, než byla před těmi 20-30 lety. A ty jistoty už taky tady nejsou takové, jaké možná, na které byli jednotliví účastníci zvyklí. A narostl také majetek a právě jiné postoje k tomu majetku. A ochrana, je tady hodně exekucí, tak je to ochrana i před tím, aby právě ta exekuce nespadla na oba manžele. Těch důvodů je více, ale je to ten trend, si myslím, že je správný a je moderní. A podporuji ho.
To jsme dva. já taky, protože takhle většinou, když u svých klientů zmíním tento typ doporučení A tak samozřejmě po té racionální stránce souhlasí, vidí, proč jako by to bylo správné, ale zároveň logicky zápasí s tou představou to sdělit tomu protějšku.
Mají obavu
z toho, že by to mohlo být špatně pochopeno, nebo že z toho mohl být konflikt, přesně tak. Pochyby o vážnosti záměru a úmyslu a tak dál. A mimochodem, teď je to asi týden, jsem to řešil s jedním klientem a ten měl velmi problematický moment, když to vysvětloval své novomanželce nebo snoubence, ale navštívili notáře tehdy a říkal, že se jako věc zásadně obrátila po tom, co si ta jeho partnerka vyslechla vlastně celý kontext toho, plusy jak to funguje,
a plusy
a mínusy, přesně tak. A pokud k vám přijde někdo, kdo už ví, že to může fungovat jako ochrana i jako štít, tak to už je vzdělaný klient, jako informovaný.
Ale je jí hodně informovaný.
Je hodně.
Klientů.
To je skvělý. Ale co jsem chtěl říct, je, proč to podporuji, je, že v tom vidím celkem efektivní preventivní nástroj, nebo efektivní nástroj k prevenci těch ošklivostí, které často rozvody jako doprovázejí.
Samozřejmě, ale ono je to i ochrana třeba při potom následném, já vím, že to je teďko třeba říkat zbytečně dopředu, ale třeba i dědictví. Máte prostě upravený ten majetek.
Určitě.
Takže nejenom u toho...
Nejenom rozvod.
Nejenom ten rozvod, ale i dědictví. No. Já se vždycky jich ptám, když jakoby nevědí, nebo jeden z těch partnerů je rozpačitý, tak zeptám se, a teď hospodaříte jak?
Mm-hmm.
A co se stane, když se vezmete? Tak když budete mít toto oddělené jmění, budete přece hospodařit úplně stejně jako teď. Teď si taky budete říkat, koupíme nějakou nemovitou věc rovným dílem, ty budeš mít půlku a já budu mít půlku. No a když budete manžele a nebudete toto mít upraveno, tak a budete kupovat nemovitou věc, tak pak potom bude ta věc společná. A nebudete vědět, že jedna polovina a druhá polovina. Takže hodně je potřeba asi i vysvětlovat a jak jste správně říkal, uvádět na nějakých příkladech, aby tomu všichni porozuměli, protože není možný, aby vlastně někdo sepsal a podepsal u notáře listinu, které by nerozuměl.
Které nerozumí a nechápe její smysl a obsah.
To my ani nemůžeme dopustit.
Ale jak jste mluvila o těch nemovitostech, tak ty často přicházejí s hypotékou. A narazil jsem na pár případů, kdy tohle vyřešeno nebylo, měli společnou hypotéku, ale během rozvodu samozřejmě bylo potřeba majetkově vypořádat tu nemovitost a závazky s ní spojené.
A najednou byl problém,
protože banka. Jo? A teď ty lidi byli jako v situaci, o které si dokázali představit, že je potká, protože banka odmítala vyvázat jednoho z těch partnerů, až oni se domluvili, kdo koho vyplatí, kdo převezme závazky.
A chtěli ten notářský zápis.
Tak.
Určitě.
Protože banka přirozeně si hlídala dostatek prostředků pro uhrazení té hypoteční splátky. No a nebyli dojmu, že jeden z těch dvou nebude dostatečnou zárukou pro pravidelné splácení. Takže museli to řešit, museli se domluvat a nevím jistě, ale je možné, že museli pořídit notářský zápis.
To se mohlo řešit takzvaným vlastně zúžením společného
mění. Zúžením společného mění před rozvodem.
Ano, ano.
Tak, to znamená, že kdyby tehdy přišli už s tímto zápisem k soudu rozvodovému.
Ano.
Tak by měli vyřešeno a banka by bez problémů vyvázala.
Je to předcházení sporům a samozřejmě taky je tam časová výhoda toho všeho. Když máte ty listiny předpřipravený a vlastně jdete k takzvanému nespornému rozvodu, kde máte všechno už vyřešeno, nejen tedy děti, ale i ten majetek. A právě podpora je tady toho tím notářským zápisem, tak je všechno jednodušší.
Tady nebyl problém vlastně u soudu, to byl problém u instituce bankovní. Takže jak oni by tomu mohli předejít?
Ne, opravdu se to předchází tím, že se zužuje to společné jmění manželů kde se říká, kdo bude vlastně tím dlužníkem a že ten druhý z manželů zavázaný nebude. A i v rámci toho notářského zápisu lze udělat vypořádání. Mm-hmm. Že se vlastně vypořádají tak, že třeba ani ten druhý nic nežádá, což je taky dohoda.
A na základě toho už by ta banka neměla protestovat?
Ne.
A měla by bez dalšího vyvázat toho, který podle té dohody, kterou udělal.
Ale pozor, jsou také případy, kdy ta banka dopředu s tím musí souhlasit právě, abychom vlastně neudělali ten notářský zápis tak, aby se té bance nelíbil. No takže s tou bankou je potřeba jednat.
Takže to je trojstranná dohoda potom.
Ona ta banka, ona nám tam nevstupuje jako účastník přímý, ale spíš jako účastník nepřímý. Takže ta banka opravdu musí dát aspoň předběžný souhlas, že s tím, že s tím vyjádří souhlas a převezme toho dlužníka jednoho z těch manželů.
Vy jste mluvila o tom, že předmanželská smlouva může být i dobrou kombinací se závětí, nebo respektive, že může pomoci při dědickém řízení, aniž by ten člověk měl závěť. Chápu to dobře?
Ano.
Jak to souvisí?
No, protože když nemáte závěť, tak potom se vlastně dědí ze zákona podle dědických tříd a nemáte-li děti, tak to bude manžel a rodiče. A ten manžel ale bude dědit ne, jak si všichni domnívají, že už jakoby tu jednu polovinu má, protože je tam to společné jmění manželů, ale on tu polovinu nebude mít, ale bude mít vlastně ten dědický podíl, který mu náleží. Takže kdybychom třeba měli, já teď třeba řeknu na příkladu dětech, teda děti a manžel, a měli by oddělené jmění, tak v tom odděleném jmění by třeba zemřela manželka, zanechala dům, A ta nemovitost by se teda nedělila tou polovinou na toho manžela, ale rovnou celá ta nemovitost by se dělila počtem dědiců, to znamená manžel plus děti. Tak tady ten manžel tu půlku svojí jakoby nemá, protože...
On ji ztratil. Ačkoliv byla součástí SJMO.
No, ale ne. On neměl to SJMO vůbec. Oni neměli SJMO, oni měli oddělené jmění. Takže v původně se... Takže... Od začátku bylo jasné, že ten manžel je v postavení normálního dědice.
První třídy.
Ano.
To znamená na stejné úrovni s dětmi. Ovšem, kdyby neměli oddělené mění manželů,
tak polovina
mu automaticky připadne a druhá polovina se rozdělí mezi první třídu dědiců, kam bude patřit i on.
I on, přesně tak.
S dětmi.
Ano. Ale teď nezapomeňte na to, že může být závěť, když máme teda něco v osobním vlastnictví, takže zase třeba na tu zemřelou manželku zanechala nemovitost, ale zanechala závěť, že tu nemovitost ustanovuje pouze svým dětem, tak ten manžel skutečně nic nedostane. Protože on není neopomenutelný dědic.
Tak, jste mi nahrála na otázku. Jak je to vlastně s tím vyděděním?
Tak vydědění...
Protože známe, já znám institut neopomenutelného dědice a vím, že tam je nějakých 25% majetku, který je, dá se říct...
Pokud jste zletilí.
Tak, jak to je?
Ano, tak je to tak, že...
Ptají se klienti.
Rozumím tomu. Takže pokud máte teda zletilé potomky, tak tam je můžete zkrátit skutečně na jejich právech a musí se mu dostat těch 25% toho zákonného podílu. Pokud ale jsou ty nezletilí nebo nesvéprávní, tak potom teda můžete taky krátit, ale tam se jim musí dostat 3/4 toho podílu. Takže můžete zkrátit jenom o čtvrtinu.
V případě, že jsou
nezletilí nebo nesvéprávní.
Takže
jsou pod zvláštní ochranou.
Ovšem, pokud bude zletilý a svéprávný, tak...
Vy ho můžete opomenout, vy ho můžete úplně opomenout. Nezmínit se o něm v té závěti vůbec. Ale on samozřejmě...
On napadne.
On to bude namítat, že je neopomenutelný dědic a chce ten svůj zákonný díl, což je ta jedna čtvrtina, teda, pardon, ano, jedna čtvrtina toho jeho zákonného.
A tomu nelze upřít?
Ne.
A teď ta jedna čtvrtina se týká samozřejmě celého objemu toho...
Toho majetku.
Toho majetku, ano. Toho dědictví.
A... Takže je vyplácen.
A to...
V nějaké lhůtě musí být, protože v to usnesení musí v sobě obsahovat tu lhůtu.
Lze v té závěti nebo poslední vůli podmínit to dědictví nějakou podmínkou, něčím, co ten dědic musí splnit pro to, aby obdržel?
Určitě
dědictví, na kterou má nárok.
Lze podmiňovat, ale ty podmínky nesmí být šikanózní, bych řekla. Nebude se přihlížet k podmínkám třeba nesplnitelným nebo skutečně nemravným. Nebo ty, které by opravdu šikanovaly nějak toho dědice. Dejme si to třeba na příkladu, že kdyby zůstavitel to podmiňoval, že se třeba nesmí oženit. Nebo že si třeba nesmí vzít.
A nebo že se nesmí naopak rozvést.
Nebo, ano.
To už je šikanózní?
To už je.
Nebo že musí vystudovat vysokou školu?
To bych nebrala, to bych dokonce brala jako pozitivní.
A kdo to posuzuje?
No, to je otázka dědicové. Zbývající dědicové, to plnění podmínek, nebo vykonavatel té závěti, pokud je určen, tak ty to musí sledovat samozřejmě. Protože tam bude napsáno, že pokud to nesplní, tak co se stane? No tak to jeho dědictví by muselo připadnout ostatním. Takže ale ta podmínka se splnit musí, anebo nemusí, a pak to nedostane teda.
Rozumím, ale pokud ostatní budou rozhodovat o tom, jestli je to šikanózní nebo ne, ale není to střed zájmu, když vědí, že když to budou považovat za nešikanózní, on to nesplní, takže jim připadne jeho díl,
když to rozhoduje
zbytek dědiců.
Ne, u toho máte notáře a ono se posuzuje ta závěť vlastně při tom dědickém řízení. Takže tam by se hned vlastně upozornilo na to, že v této části je ta závěť, vlastně se k tomu nebude přihlížet. Protože by si tam mohl vymyslet třeba, že podmínkou je, že ten dědic musí chodit zalívat květinu na jeho hrob.
Každé pondělí ve 3 ráno.
Přesně tak. Což sám cítíte, že je nemožné splnit.
Což o tom možné to je, otázka, jestli to není šikanózní.
Je.
Setkala jste se, Aleno, někdy s něčím podobným, že si někdo chtěl, je to poslední vůle, ono se to jako bezdůvodně takhle nemenuje, že někdo na to šel tímhle způsobem a že jste někomu musela třeba rozmlouvat ty podmínky?
Rozmlouvala jsem podmínky a rozmluvila jsem podmínky. Bylo to, že například, že se musí narodit jenom chlapci. A do v té rodině nebo tomu dědici a ještě v nějaké lhůtě časové.
Tak,
takže to opravdu nikdo neovlivní a nelze.
No, chtěl jsem říct, že si dokážu představit člověka, co tohleto vymyslel, ale spíš nedokážu. A nicméně to musí být člověk, který asi byl hodně přesvědčený o svém pohledu na svět. Jak se vám pro Boha podařilo mu tohleto vymluvit?
Podařilo, takže to nesmysl. Že to je absolutně nepřijatelné a právě je to ta šikana. A nesplnitelné.
No, ale teď mluvíme o situaci, kdyby ten dědic měl nárok na to dědictví pouze za předpokladu, že se mu narodí syn. A co v případě, kdy by ten zůstavitel zemřel a ten dědic by ještě neměl děti?
No tak to je další otázka. Přesně tak, takže to nelze...
A nebo měl adoptované
vůbec,
děti?
No přesně, tak to nelze to k tomu vůbec přihlížet, protože to je i nemravný. Že on třeba a ty děti ani nechce.
A A zase, kdo určuje tu mravnost? Jo? Je to ten notář? A
já si myslím, že v tomto případě je to notář, protože on sepisuje tu závěť. Aha. A přece není možný sepsat něco, co je nevymahatelné, nevykonatelné, co je...
A jakou odpovědnost potom notář nese za to, že třeba podobnou závěť zanese do té evidence?
No, jednu z největších, protože my musíme být samozřejmě pojištěni proti špatně sepsanému notářskému zápisu.
Že z toho může být soudní spor samozřejmě, a ten může být velmi nákladný.
Ano, ano. Takže takové nějaké špatně sepsaná závěť, nedovedu si to radši ani představit.
Takže chráníte vlastně i sama sebe?
Ano.
Krom klientových zájmů, předpokládám.
Tak sama sebe, jednou jsem notář a ta moje povinnost je znát zákon a vlastně dávat i právní rady.
A doporučení.
A doporučení, ano, ano.
Stalo se vám za tu dlouhou praxi, že někdo napadl závěť, kterou jste sepisovala?
Mojí ne, ale setkala jsem se s tímto. Jedno bylo neúspěšné, jedno bylo úspěšné v soudním řízení.
Mm-hmm. Takže ze svého okolí víte, že se to dvakrát stalo jednou. Mm-hmm. Ten dědic, asi který napadl tu závěť, tak byl úspěšný?
Tak byl úspěšný.
A vyhrál. Mm-hmm. A co to pro toho notáře znamenalo?
No určitě nějaký postih. Já úplně přesně nevím, jak to tehdy dopadlo, ale je dokonce i známá kauza toto.
Aha.
Takže může se stát. Může se asi stát.
Já teda musím říct, že jistá nedávná událost v Čechách působila větší zájem. Možná jste to zaznamenala taky o notářské služby, ale v mém případě o řešení budoucnosti správy majetku. Uh-huh. To byla smrt Petra Kellnera, kde se dlouho mluvil o tom, jestli má nebo nemá závěť. Z dobře informovaných zdrojů, které já jsem zaslechl, že nemá. A dneska se ví, že jeho žena, Renáta Kellnerová, je dočasnou správkyní toho majetku, což není to samé jako vykonavatel, je to tak?
Je to něco jiného.
Je to úplně něco jiného. Co se bude dít vlastně? Pomozte nám nahlédnout do toho případu zevnitř očima notáře, kdy dneska víme, že tvůrce toho obrovského impéria Petr Kellner není, závěť nejspíš také ne, a jeho žena, dědička první třídy.
Ale jsou tam ještě děti.
Ale jsou tam ještě děti, tři nebo čtyři tuším. Uh-huh. Tak se stala dočasnou správkyní. Tak co se vlastně děje a co se bude dít?
No já ten případ opravdu neznám vůbec jako ani...
Ale obecně, když se podíváte na ty kontury toho případu?
Tam já bych viděla, že skoro většina majetku bude ve svěřenských fondech, takže nám vůbec nepůjde do té dědické podstaty. Mm-hmm. Vlastně vůbec tam se může také stát, jako mně se stal případ, že když bylo všechno ve svěřenských fondech, tak my jsme dokonce takový případ zastavovali pro takzvaný nepatrný majetek, protože opravdu zůstal jen nepatrný majetek a ten se vydával tehdy manželce jako vypravitelce pohřbu. Mm-hmm. A tím vlastně dědické řízení bylo skončeno.
Jsem rád, že jste zmínila svěřenské fondy, protože to je něco, co s klienty řeším taky poměrně často. Mm-hmm. Oblíbenosti této formy vlastnění a držby majetku pomohl i náš premiér. Mm-hmm. A jak se díváte na ten rozdíl? Se píšu strukturovanou závěť, odpracuju si to a pokusím se opravdu vyjádřit a formulovat svoji poslední vůli versus založen svěřenský fond. A tu poslední vůli dám do formy statutu, což je zakladatelská listina, a do rukou správce toho fondu. Mm-hmm. Pro a proti.
No tak tam je obrovský rozdíl už v tom, že závěť se takzvaně, jakoby laicky říká, otvírá až po smrti toho zůstavitele. A dále, že vy můžete kdykoliv změnit, zrušit, odvolat, dokonce si vyžádat ten originál notářského zápisu zpátky. A vlastně pak se hledí na toho zůstavitele, jako by nikdy žádnou závěť nesepsal, protože je vyjmuta i z té centrální evidence.
A nezůstává tam její kopie.
A nezůstává tam nic, ne. A, no ale ten svěřenský fond můžete hned rozběhnout, pokud teda se ptáte
za
svého života. Přesně tak. To je vlastně ten největší rozdíl.
Ale zároveň mluvíte o tom, že tu závěť můžu měnit, ano. Můžu ji stahovat, můžu
upravovat.
Tak vy jste mluvila o tom tak, jako kdyby z toho vyplývalo, že to u svěřenského fondu nelze.
Ale tak ano, ale vemte si, že vy se píšete tu závěť a je vám třeba 20, 25 let, což dneska není výjimka.
Opravdu takhle mladí lidi mladí, za váma chodí.
Ano.
Já bych už to mi to říkal, já teď dělám schválně překvapení kvůli posluchačům, takže já to už dávno vím, ale...
Opravdu chodí, ale samozřejmě, že neodcházejí ze světa. Oni tady budou dalších 80 let si v pohodlně žít a může se stát, že tu závěť už nikdy neupraví, ale dost bych se divila. Ale kdy my ji otevřeme, nebo notář, příslušný notář, až skutečně on odejde. On třeba, až když odejde, nebude mít nic. On přece za svého života si může zhospodařit se svým majetkem, jak chce. On může ustanovit, že nemovitost půjde tomu a auto půjde tomu a našetřené peníze tomu. A vlastně... On s tím vším hospodaří, protože to je jeho majetek a najednou otevíráme závěť, tam to všechno takto popsáno je, ale ve skutečnosti třeba nic k dědění není,
nebude.
Protože on za života...
Všechno prošustroval.
Buď, anebo to nějakým způsobem třeba daroval nebo prodal.
Nebo naopak zhodnotil.
A nebo naopak zhodnotil, ano, přesně tak.
To znamená, že ty aktiva, jejich objem se mění v čase. A tak byste doporučila...
Nakoupil akcie.
Jasně, a tak byste doporučila pravidelně aktualizovat tu závěť?
A pokud se nemění dědicové, tak bych ji asi moc neaktualizovala. My se snažíme tam dát i takovou obecnou větu, že ostatní majetek, zde nepojmenovaný třeba, takže ustanovuji... A už vím komu. No, dopředu už vím a nemusím pojmenovat, co to bude.
Jasně, ale cokoliv tam přibyde?
Ano, tak už hromadu, má, tak už... přesně tak, už to má ten dědic, kterého jsem už jakoby ustanovila takhle
nebo
obecně.
Nebo skupina dědiců.
Ano, nebo skupina.
A můžu tam třeba popsat i nějaký klíč k distribuci dělení?
Můžu.
Toho majetku komukoliv.
Přesně tak, ano.
A nemusím vůbec vědět, jestli to bude nemovitost nebo sbírka umění.
A může to být majetek vlastně jakýkoliv.
Jasně. Můžou to být i závazky.
Mohou. Mohou. Protože dědicové mají samozřejmě právo dědictví odmítnout.
A to mi řekněte, jak to funguje, když je někdo vyzván k dědickému řízení jako dědic a je poučen. Což vy musíte dělat, že jo?
Ano, to je povinně.
Tak předtím, než ten dědic se rozhodne přijmout nebo odmítnout, tak musí vědět, jaký je stav těch pasiv a aktiv. Je to tak?
Ano. On je většinou to zná.
Jo?
Většinou, ano.
Stalo se vám někdy, že někdo odmít?
Často.
Fakt?
Ano.
Že tam bylo víc těch závazků?
Ano. Ano. A nebo...
A že to věděl, nebo se to dozvěděl až...
A věděl, až většinou to vědí. Většinou vědí, jak třeba...
Ten člověk žil.
Ten člověk žil, ano. Přesně tak.
Takže málo překvapení zažíváte.
No, spíš jsme třeba udiveni, máme teď případ, že je k dědění pouze, nebo v uvazovkách to beru v pouze 20 tisíc korun. Syn vypravil pohřeb za skoro 20 tisíc korun. Odmítl dědictví, protože řekl, že toho tátu neměl rád. A nechce po něm nic dědit, ale že jako syn mu ten pohřeb vypravil, takže to, že musel udělat, ale že on těch 20 tisíc, co zbylo, nechce. Opravdu odmítl.
A byl jediný dědic.
Takže my teď oslovujeme jeho děti, nezletilé. A my budeme...
Jak je oslovujete, když jsou nezletilé? Mají svého zákonného zástupce?
Samozřejmě, přes
něj. Takže přes něj.
Přes něj a manželku, jeho matku. No a ty teďkon budeme muset tady požádat soud Petrovnický a o schválení či neschválení toho odmítnutí. Či neodmítnutí.
Rozumím.
Takže vidíte, že to je třeba i malinko, jak bych to říkala, i třeba díky nějakým pocitům, že se odmítne to dědictví, že to není o nějakým předlužení nebo...
Jo, že ten mínus může být i ve vztahově emoční rovině.
Ano.
Jo, to...
No, že vám vysvětlí, ano, ten pohřeb jsem učinil, protože prostě on mi dal život, tak je to moje povinnost, ale nic po něm nechci.
Tatínku, já ten grunt nechci.
A tak kdyby to byl grunt, bych se asi divila, by to asi neodmítl, ale...
Replika.
Tak.
Tatínku, já ten grunt nechci, brácha si vesele popelaří v Praze. Ale vraťme se ještě k těm dvěma rolím v tom dědickém řízení, o kterých jsme se zmínili, a to je správce a vykonavatel. Jaký je mezi tím rozdíl?
Tak ten správce, to právě málo kdo ví, že ten správce je správcem pouze po dobu toho dědického řízení.
A kdo ho určuje, toho správce?
A mohou určit dědicové, samozřejmě. Buď jsou to všichni dědicové.
Že je jako více správců?
Oni si určí toho správce.
Takže vzejde z řad dědiců a oni se shodnou na jednom z nich.
A nebo se neshodnou. A navrhnou, abychom my ustanovili nějakého správce.
Z jejich řad? A nebo nezávislého?
A nebo nezávislého, přesně tak.
A to může být notář?
Ne. To ne, to nemůže.
A kdo to může být teda? Když...
Třeba advokát.
Advokát.
Může.
Jasně. A to znamená, že tímto způsobem... přijde na scénu správce,
ano,
který
má potvrzení potom, že je správce.
Do zakončení dědického řízení.
Ano, to znamená, že může vstupovat do účtů a odpovídá se pouze tím dědicům.
Nikomu jinému.
Když ten vykonavatel vykonává tu vůli toho zůstavitele.
Jo, ale i ten správce nesmí manipulovat majetkem bez souhlasu soudu.
Samozřejmě, pokud by manipuloval nad rámec, že by třeba začal prodávat nemovité věci, tak stejně musí mít souhlas notáře, co by soudního komisaře, protože my tam vystupujeme jako soudní komisaři v těch dědických řízeních. Protože, takže on dělá takovou tu prostou zprávu.
Jasně.
Pokud by... Že on se opravdu odpovídá jenom těm dědicům.
Prostá zpráva, to si představuji jako něco, kde je potřeba platit pravidelné platby, udržovací poplatky.
Ano.
Jo, aby vlastně ten stroj se nezatrhnul, aby nezačal generovat dluhy a exekuce, když přestanou odcházet třeba nějaké platby
ale
a řešit se faktury.
Ale třeba, kdybyste si třeba představil, že by mohl zbourat nějakou nemovitost, no, tak to už by určitě musel mít
správce.
Souhlas.
Správce. Jo. Potřebuje k tomu souhlas vás jako soudního komisaře.
Ano.
A bez toho je vlastně cokoliv neplatné.
To se potom vydává vlastně písemné usnesení k tomu.
Zatímco vykonavatel...
Vykonává tu poslední vůli. A dohlíží na to.
Rozumím. Toho určí zůstavitel v té závěti.
Přesně tak.
A řekne, nebo napíše vykonavatelem, určuji XY.
Ano. A třeba náleží mu odměna za vykonání.
Takže to je takový jako ekvivalent správce svěřenského fondu.
Může se to možná tak říct.
Jo. A to je institut nebo role toho vykonavatele, ta existuje pouze v případě, že ten zůstavitel ho určí?
Ano.
Jinak ne?
Ne.
No a ještě chvilku, když dovolíte, se vrátím k těm fondům. Za jakých situací nebo okolností byste doporučila jít jednou nebo druhou cestou závěti versus svěřenský fond?
To záleží na tom, co chci s tím majetkem, co mám v úmyslu s tím majetkem. Mm-hmm. Jestli chci s ním něco činit ještě za života hodně, tak a nevím, jestli mě opravdu zůstane až do smrti, a tak bych asi nešla do těch svěřenských fondů. Mm-hmm. Tam už bych asi vkládala nějaké hodnoty větší.
Trvalé.
Ale samozřejmě vy můžete založit i na, nevím, na 10 000 ten svěřenský fond, to tam nemáte omezení, že tam
ale
musí...
Ale o ty zejména jde asi, že jo, v rámci nějakého většího dědického majetku jde o ty dlouhodobá aktiva, to jsou klíčové nemovitosti, si představuju třeba nějaké hodnotné umělecké předměty, větší hotovost.
Ano. Ten svěřenský fond může být jenom třeba určený pro studium dětí, tak aby měli z
financuje
čeho.
Financuje se z toho studium dětí.
Máte pravdu.
Setkáváte se s tím ve své praxi?
S těmi svěřeneckými fondy, ano, ale není jich zase tolik jako těch závětí. Mm-hmm. Jejich samozřejmě, nebo ne samozřejmě, nemůžu říct, jejich méně. Jejich řádově méně.
Ale vlastně přijdete vy s tím do styku se svěřenským hmotem v momentě dědického řízení, kdy...
Ano.
Jo.
Ale musím říct, že jsme se setkali asi teprve se dvěmi případy svěřenských fondů, kdy se projednávalo dědické řízení. Uh-huh. Ještě to není tak, ta instituce není ještě tak hodně
zaběhla.
Ano, aby se už podle ní dědilo. Uh-huh. Jsou příliš třeba mladí.
Uh-huh. Jo, ti zakladatelé.
Až teda, takže pokud se stane neštěstí teda s panem Kellnerem, tak to je něco jiného, ale... Uh-huh. Ale jinak ještě to není tak v té praxi, to ještě teda není zaběhnuto.
No a v jakém kontextu, v jaké situaci vy se jako notářka dostanete v rámci dědického řízení k těm svěřenským fondům? Je to o tom, že to...
Tak oni jsou přece zapsáni ve rejstřících.
Jako zakladatelé. Tak, to znamená, že když řešíte pozůstalost a sčítáte majetky,
vlastně tak najednou vidíme, že nějaký majetek je ve svěřenském fondu.
Že je zakladatelem nebo obmyšleným třeba ve svěřenském fondu. Může být?
Může být.
No.
Ale to nám samozřejmě řeknou okamžitě dědicové.
Jasně.
Jo, že tento majetek, protože takhle... Dědicové jsou informovaní, ne, že ne. Mm-hmm. Řeknou, vlastně ono k dědění není nic, nebo málo, nebo jenom jedna nemovitost, protože tři další nemovité věci byly vloženy do fondu.
A tím pádem vlastně...
A tím pádem jsou, nelze je dědit.
No, nejsou součástí dědického řízení.
Nejsou v té podstatě.
Už běží úplně v jiném režimu. No... Já se setkávám často s otci zakladateli, kteří jsou tvůrci toho majetku většího a 20-30 let podnikají a teď si kladou po tom 20-30 letem úsilí, kdy se zastavili, nadechli a najednou zjistili, že mají stovky zaměstnanců, že mají firmy, které generují stovky milionů obratu a že... nejsou nesmrtelní.
Uh-huh. A potřebují předat své zkušenosti a majetek dál.
Potřebují, já říkám jednu věc, teda já se to neříkám takhle jako vy, chytře, já říkám, že potřebují klid v duši a rodinu v klidu.
Uh-huh.
To je to, co jim vlastně dodávám. Skrze všechny ty nástroje, co jim nabízím. Že ve finále věřím, že Rubáš ani rakev nemá kapsy a že to jediné, co si na onen svět bereme a co nás
je
ten cháron nechá naložit na tu loď,
je to tak.
Jsou naše vzpomínky a svědomí.
Mm.
Jo, a že tu pravdu můžeme vidět jenom skrze oči smrti. Zejména pravdu o sobě.
Mm.
A teď jsem se dostal už na filozofickou rovinu.
Máte pravdu.
Nicméně spousta z nich samozřejmě chce být spravedlivým. A nebývá výjimečným, že se přijdou poradit s takovou jako naprosto základní věcí, která jim vrtá hlavou. Mám firmu, mám tady nějaké další nemovitosti, když už jako nejsou třeba ponořený v tom provozu, tak mají čas si hrát s jinýma věcma, mm-hmm. diverzifikujou, mm-hmm. investujou do dalších věcí.
No sbírají.
Sbírají různé předměty, mm-hmm. nemovitosti, dopravní prostředky a tak dál. V každém případě mají třeba dvě děti, nebo mají 3 až 4 děti. Mm-hmm. Budu mluvit o jednom z posledních případů, co minulý týden jsem se potkal s pánem. A to už jsou ty generace, kde těch jako manželství bylo víc.
Ano.
A ty děti mají různé maminky, ano. Takže mám třeba dvě děti ze současného a dvě nebo jedno z předešlého. A teď vlastně, jak to podělit, jestli na čtvrtiny, na třetiny. A já se vždycky zeptám, co je pro ně důležitý a jestli oni sami jako nevědí, jak by to dělali podle nejlepšího vědomí a svědomí. A většinou se dozvíte, že chtějí být spravedlí, že by to jako udělali takhle. Říkám, proč tak neuděláte? A předem znám odpověď, že se bojí. Hmm. Bojí se konfliktu a moc dobře si uvědomují, že ta spravedlnost neexistuje.
No, ona není, no.
Já se jako bráním používat s klienty slova spravedlnost a férovost, protože takových verzí spravedlnosti je to přesně tolik, kolik chodí lidi po světě. Proč to beru takhle ze široka? Co byste nějaké základní doporučení pro lidi v téhle situaci, kteří se dostávají do věku, kdy chtějí toto řešit, chtějí mít čistý stůl a v úvozovkách chtějí být spravedliví a toho majetku je tam víc?
Tak já jim zejména říkám také o tom, že ta spravedlnost, že to spravedlivě asi neudělá nikdo, nikdy. Že to teda za ně také nikdo nerozhodne, že se to musí rozhodnout sami, ale nějaký návod, začnu se vyptávat, kdo je třeba šikovnější v tom podnikání, nebo kdo může už dneska pracovat v té firmě s tím rodičem, který chce řešit. A jestli žije tady, nebo jestli cestuje, nebo jaké mají zájmy ty dědicové a potom z toho vlastně nějakým způsobem dojdeme k výsledku. Protože někdo třeba opravdu řekne, že nikdy nebude bydlet v rodinném domě, protože se nebude nikdy chtít starat o nic.
Jo, no, souhlasím.
Jo, takže jo. Hned z toho máte jasno, že teda tu nemovitost asi ne. Nebo byt, nebo jo, ne, nemovitost v typu rodinného domu, teda
rozumím,
jsem teď myslela.
Problém spíš vidím v tom, že většina z toho, co vám řeknou, tak jsou domněnky, že oni nevědí, jak to si děti mají.
Jsou to domněnky, ale z něčeho my musíme vycházet.
To jo. No. A stane se někdy třeba, že byste mu doporučil, nebo to udělají automaticky, že přijdou s dětma? A facilitujete třeba diskuzi o tom?
Ne.
Co kdo chce?
Ne.
Že vlastně to, co já dělám s klientama, je přesně tenhle ten typ diskuze a potom už za váma jdeme s tím, že už nějaká představa je a vy nás skvěle jako vedete tím světem toho, co jde a nejde legálně. Někdy...
Takový ty rodinné porady skutečně nejsou. Jsou většinou přijde ten pořizovatel.
Jasně.
A nebo ve dvojici s manželkou nebo s manželem. Ale musí povídat. A musí, oni třeba napíšou e-mail, kde napíšou samozřejmě jenom část svých požadavků, nebo nechtějí se tak rozpovídat, ale rozpovídají se potom až před notářem.
Jako my dva jsme se rozpovídali dneska. A to jste měla, tak se už běžíme, ale no, skoro hodinu, jo?
Neříkejte.
No, říkám.
Tak to já tomu nevěřím skoro.
No, je to tak? Že to s váma jako vždycky hrozně letí. Ale ještě pár otázek, jestli nespěcháte.
Ne, nespěchám,
tak ještě bych si dovolil. Někdo se mě ptal, co vlastně spojuje ty moje klienty, co je tím pojícím prvkem, co mají společného, což jako byla otázka, kterou jsem si předtím nikdy nepokládal, ale překvapilo mě, jak rychle jsem našel odpověď. A to bylo zodpovědnost. Zodpovědnost, jakou přistupují k majetku, k rodině,
to je ta novinka,
k sobě.
Teď, ano.
Novinka?
To je to novinka.
Zodpovědnost? Myslíte, že jsme zodpovědnější?
Ano.
Nebo ty generace dneska, které se dostávají k tomu důchodovému věku?
Rozhodně. Ale já bych řekla, ani ne k důchodovému věku, já tam vidím i jakou tu zodpovědnost těch mladých lidí.
Jo, jak jste mluvila o těch 20 letech, co za váma chodí a řešejí, ale nejenom to dědictví, ale i to manželství.
Přesně tak, já tam vidím velkou změnu.
K lepšímu.
K lepšímu.
Předpokládám, že asi se shodneme na tom, že to je dobrý trend.
Ano.
Že si lidi chtějí uspořádat svoje věci a převzít za ně zodpovědnost. A proč o tom mluvím je taky to, že, nebo takhle ještě k tomu, jak jste mluvil o těch manželských dvojicích, já vás vím, že máte mediátorský výcvik při Asociaci mediátorů České republiky, že jste zapsaná soudní mediátorka. Využila jste někdy i tuhle kompetenci během jednání s klienty na téma dědictví nebo při běžné notařině?
Při běžné notařině bych ani neměla.
Aha.
To bych neměla. Ale při nějakých poradách klást takové ty důrazné, krátké otázky, co si představujete, mám tomu dobře rozumět, že a tak dále.
Takže otevřené, vyjasňující.
Ano. Tak to ale byste... při tom dědickém řízení ne.
Ale při konzultaci?
Při konzultaci, ano.
Protože vy poskytujete konzultace a potom už, a to je zase jiný režim, asi, že o spolupráce, ano. Nebo to máme vyzkoušené, než potom pořizování toho zápisu a vytváření konceptů těch dokumentů.
Zapisování protokolu a přímo
protokolu.
Toho jednání dědického. Tak ne.
Tam ne.
Ne.
Ale při konzultaci, kdy za váma přijde klient nebo klienti, manželská dvojce, a použila jste?
A jestli jsem použila?
No.
Já možná, že nevědomky ano. To asi ano. No je to ku prospěchu věci.
Já si myslím, že jako jednoznačně. Já si skoro myslím, že většině advokátů, zejména těm, kteří se specializují třeba na občanské právo nebo na manželství, na manželské, na rozvody, na majetky, že by ta mediátorská průprava prospěla.
Máte pravdu.
No. že by to přineslo, kdyby to šlo ještě v souladu s trošku vydechnutím jejich ega, tak sám jsem si prošel a nějakým soubojem advokátů ve svém osobním životě, kde si dovolím říct, že by bylo ku prospěchu nám jako klientům, kdyby tam nějaký mediační základ byl. A nebo to nemusí být mediační základ, stačí vlastně asi jenom přístup.
Přístup.
Ale mně se to na vás líbí, jak jste si jako došla ještě pro další kompetenci k té notařině, jak vlastně z toho fakt čiší to, že vás to baví a chcete nabídnout ještě nějakou další přidanou hodnotu.
Ale mě to vážně baví.
Tomu. A já vám to vážně věřím. Já vám to vážně věřím. Ale...
Ne, možná prostě nebývá zvykem po tolika letech.
Ale víte, jak to je nabíjející se potkat s někým a povídat si s někým, koho baví, co dělá?
To jsem ráda.
No, vy jste prostě pro mě dynamo. Energetické. Já, když jste přišla dneska, tak já už jsem byl jako ke konci pracovního dne fakt vyfouklej a teď jsem věděl prostě, že ale na mě nabije. To bude zní blbě, ale jste nabíječka dobrá. Jste dobrá nabíječka.
A, no. Tak to je taky o povaze.
Jo, jste energická a prostě žijete tím, co děláte a děláte to, pro co žijete v té práci. Ale taky mě napadá, že jako vy máte dcery, bavili jsme se o tom, jak to máte v rodině, máte uspořádanou rodinu, jako vždycky, když mluvíte o rodině, tak mluvíte hezky. Co vy a nástupnictví ve vaší notářské kanceláři?
No, ku podivu, starší dcera Zuzka, tak ta vyhrála konkurs a je notářkou pro Prahu 2 a sídlí se mnou ve stejné budově, tak to mám velikou radost, že se jí to podařilo ten konkurs vyhrát. A druhá dcera Lucie, teď na mateřské dovolené, tak to je můj trvalý zástupce, takže vidíte, je ta notařina... Je zkrátka v celé naší rodině, protože ještě do toho můj manžel vytváří nám programy počítačové. Tak u nás se také může stát...
Ten notářský klan?
Kladné, ale může se u nás stát doma při nějaké rodinné sešlosti, oslavě, že se začneme bavit o notařině. A zeťáci tak jako se dívají, jestli jsme se nezbláznili.
Pak to musí být pro ně těžké.
Tak.
A ne, to je krásný. Tak možná založíte tradici rodinnou dynastii notářů.
No to nevím. No tak
uvidíte.
Tam je to o tom konkurzu. Ono právě spousta lidí si myslí, že ta notařina se dědí a ona se dědí jenom pomyslně, jenom tou chutí do té notařiny. Ale ten konkurs vyhrát musíte. No.
A ještě mi nedá se vás nezeptat na jednu věc, jak se mluví o té odpovědnosti. Tak já vím, že vy máte mezi klienty řadu známých osobností a společensky důležitých osobností. A vyprávěli jste mi o jednom vašem klientovi, který byl v mých očích z toho, co jsem od vás slyšel, neuvěřitelně důsledný a zodpovědný. Mě to fascinovalo a chtěl jsem se vás zeptat, jestli z toho, jak on vás prováděl, vlastně on byl architektem, on byl tvůrcem, režisérem toho, co se vlastně bude dít.
Ano.
Jako mě to fakt bralo dech, tak jestli z toho třeba čerpáte i pro klienty z hlediska doporučení. Jestli vám tam třeba ukázal věci, které vás do té doby nenapadly, nebo jste nepotkala?
No, to bylo trošku v symbioze malinko, že na doporučení také něco se dělalo.
Že vy jste mu doporučovala?
Něco, no protože se ptal. A ptal se velice
moudře
a vlastně cíleně. Tak mu bylo doporučeno, ano, toto můžete udělat, můžete to udělat teď. To je správné rozhodnutí, nebo já nemůžu říkat, že to je správné rozhodnutí, ale že to doporučuji.
No, tak. To jsem se chtěl zeptat tak. Právě.
Já nemůžu.
Že to už byste hodnotila dobře,
to už,
špatně.
To už nemůžu, ano.
Ale můžete dát doporučující stanovisko.
Ano.
Takže on byl skvěle připraven z hlediska otázek.
Ano.
On to měl asi dobře promyšlené, jaké oblasti by chtěl vyřešit.
Přesně tak.
A brilantně si připravil a sformuloval sadu otázek,
ano,
které si k vám přišel zodpovědět.
Ano.
Ale tak to byl dlouhodobý proces asi, že já vím, že jste spolupracovali dlouhá léta.
Dlouhá léta, ano. A vyvíjelo se to samozřejmě.
A tak předpokládám, že to nebyla jenom ta dědická záležitost, na které jste pracovali, že tam ta spolupráce byla velmi široká. Ale jestli ta poslední vůle vznikala taky poslední léta.
Ano, právě, že nevznikla jakoby na poslední chvíli, jak někdo si myslí, že tu závěť je...
Že to někdo píše na smrtelné posteli.
Přesně tak, no to skoro neexistuje. Jo, to už si vůbec nepamatuju, takový případ.
Že by někdo takový
ano,
byl.
Že tam už my musíme být velmi opatrní, jestli je způsobilý už k tomu úkonu. Jestli není ovlivněn léky.
Sedativa.
Přesně tak. Jestli to nečiní pod nátlakem nějakých okolností nebo někoho. Tak tady dáváme vždycky velmi pozor a máme potvrzení lékaře ošetřujícího, že je schopen takový úkon provést. Bez toho já třeba tu závěť bych nezapsala.
To je zajímavý. A byla jste někdy v takové situaci?
Byla.
Takže jste si musela nechat...
Určitě, byla.
Takže jsou lidi, kteří to chtějí sepsat na smrtelné posteli.
No tak ona to nemusí být úplně smrtelná postel, ale...
Ale tomu dlouhodobá nemoc.
Dlouhodobá nemoc, ano.
Tak. Jo, ten člověk už je dlouhodobě pod medikamenty.
A pokud já mám...
Pokud by to mělo vliv na jeho úsudek?
Ano, tak já bych ho v životě bych tu závěť nesepsala. A taky se stalo, že jsem odmítla sepsat.
Aha. Tady z těch důvodů zdravotních?
Ano.
No, to znamená,
lékař mi řekl, že mi nedá takové.
Nedal. Aha. No tak vy jste neměla jinou volbu asi, ne?
Ne.
Vy jste nemohla jinak.
Ne. Přesně tak. Pak by mohla být právě ta závěť napadnutelná. Že už jí sepsal v době, kdy nebyl třeba
A proto já říkám, že na to není nikdy dost brzo.
Přesně tak, ano.
Souhlasíte?
No souhlasím. No. Souhlasím.
Protože nikdy nevíme, kdy budeme buď dlouhodobě nemocní, nebo naopak, kdy se nám život změní.
Ale tak já vždycky říkám, že když ode mě klienti odcházejí, tak nejen, že jim přeju zdraví a ať se jim dobře daří, ale jim říkám, a teď se vám to bude dobře spát a budete dlouho žít, protože vy jste si teď z vás spadl nějaký malej takový kamínek, který jste měli a který vás pořád ne, ale čas od času vás trápil. Jste si říkali, mám, nemám, ale teď už to máte napsané, máte vyřešeno pro tuto chvíli, tak myslete na něco jiného, a než na to, jak to vlastně dopadne a jaký majetek komu dám. A já myslím, že se ten klient sklidní.
No, dalo by se říct a předpokládat. Ale já to mám stejně u svých klientů, že když jako jdeme tím procesem řešení toho, kdo bude za to zodpovědný, kdo bude co vlastnit, a nejedná se jenom o jeho úmrtí, ale celkově. Jo, říkám, že s majetkem přichází odpovědnost. Takže jakmile začne řešit v rámci rodiny a s rodinou a dělení těch kompetencí a dělení kontroly, moci a toho majetku, a vlastně už ví jak a je už na něm, aby se rozhodl kdy, tak vidím na něj obrovskou úlevu.
Ale to máte i s darovacími smlouvami. Když se rozhodne, že teda daruje, tak já řeknu ano, ale zamyslete se nad tím, jestli budeme tam zřizovat i věcné břemeno. Abyste úplně nedaroval. A co když?
Co kdyby?
Co se stane?
No jasně.
Takže píšeme ty darovací smlouvy často s tím věcným břemenem. A to je vlastně...
Doporučujete to klientům?
Doporučujeme, ano. Proč ne?
Co jste chtěla říct, že to je vlastně...
Nevím.
To nevadí.
Mě to vypadlo z hlavy.
Jasně. No, ale ještě když se jenom v rychlosti vrátím k tomu vašemu klientovi, o kterém jsme se bavili, tak on dlouhá léta ještě předtím, než jako měl pocit, že musí, tak na tom pracoval.
Ano.
A je to... Či myslíte, že to je? Jak k tomu člověk dojde? Je to typem osobnosti?
Ano.
Když jako se celý život, nebo ne celý život, ale dlouhá léta připravuje na svou smrt?
Já si nemyslím, že se připravuje na smrt. Na smrt určitě ne.
A to se nelze připravit, možná, nebo lze, jsou na to rituály.
Tak to jsem nestudovala, nebo nevím, nebo nerozumím tomu, ale já si myslím, že tam je...
Kmeny mají...
A máte pravdu, ale no. Já si myslím, že tam byla ta zodpovědnost.
Zodpovědnost.
Tam, že...
To byste řekla, že to je ten všeobjímající...
Ano.
A asi motiv.
Před tuším, o kom se bavíme, tak se domnívám, že to byla ta zodpovědnost.
No.
Máte také případy, to nevím, jestli jsem vám někdy říkala, to zřeknutí se dědického práva je zajímavé. Že taky mám případ, že se zřekli děti dědictví, protože momentálně teď potřebovali peníze, nebo byly jim velmi milé peníze za menš... Já se domnívám, že třeba teď, když řeknu příklad třeba, dostaneš ty 2 miliony a zřekne se dědictví. Tak řekne ano. Dostal 2 miliony, ale už nikdy nebude dědit.
Aha, to se děje?
To se děje, ano.
Často?
Často ne, ale děje.
A kdo typicky nabízí? Kdo uplácí?
Samozřejmě, že to je většinou muž, po druhé ženatý.
To znamená budoucí zůstavitel?
Budoucí zůstavitel.
Uplatí svého dědice?
Vůči svým dětem, ano.
Uplatí své děti?
Ano.
Které s vidinou okamžitého přísunu
zisku?
Hotovosti, zisku, se řeknou dědictví a hned se to za tepla se píše.
Ano.
U vás.
Ano. a oni dostanou tu výplatu těch peněz, ale už nikdy nebudou osloveni jako dědicové, protože i tato listina se zapisuje do té centrální evidence.
A to znamená, že by jako byli vyloučeni i z těch 25% jako neopomenutých dědic?
Ano, pokud se zřekne. Pokud se zřekne i toho svého zákonného podílu.
A říká to, že to dělá jako typicky muž, po druhé ženatý. Nebo po třetí. A tím to vypořádává děti ze svých předchozích svazků?
Ano.
To je zajímavý. A jsou ty děti...
Ale jde to.
No, jasně, tak pokud to umožňuje zákon. Mm-hmm. A vy jako soudní komisař a notář uznáte, že je to mravné a nešikanózní.
To určitě uznám, že to tak je.
Jo. Mm-hmm. Asi musí taky asi ověřovat, že ten budoucí případný dědic jedná ve svobodné vůli. Že to nepodepisuje pod nátlakem. On to tam má formulku,
samozřejmě,
že jo?
Samozřejmě. Ano. Všechno musí se sepisovat, že to je vůle, ta vůle je vlastně pravá, není nikým ovlivňován.
Ježíš s váma by se povídalo.
Ona je to skoro na knihu, ale nemám čas jí sepsat. Ty příběhy.
Nemáte čas?
Ne.
Tak se udělejte. Víte, co by to lidi četlo a zajímalo?
No, já to nevím.
A tak třeba Zuzka, vaše zástupkyně, dcera.
Mm-hmm. Lucka je zástupkyně.
Pardon, Lucka.
Ano.
A Zuzka je na Praze 2.
Ano.
Notářka, pardon, asi je pletu. No tak až jednou nebude zástupce.
Mm-hmm. A já budu volná.
A vy budete volná.
Tak třeba,
jak naložíte ale to se svým volným časem?
To budu vědět. Když to půjde, budu cestovat. Budu taky moci hlídat třeba občas vnučku.
Noučata.
Mm-hmm. Mm. A tak? Mm-hmm. Kde to já mám plánu. A nebo taky nic?
Nebo taky nic, budete odpočívat?
Taky nic třeba?
Já mám poslední otázku.
Mějte.
Je mi to líto, že je poslední.
Tak a jsem s ní.
Máte závěť svojí?
Mám.
Máte oddělené dědictví, manželské mění?
Nemám.
Nemáte.
A víte proč?
Ne.
Protože já budu mít teďkon v pátek, teď, 40. výročí sňatku.
Aha.
A tehdy teda se určitě nedělalo oddělené.
Nezlobte se, jestli jsou to příliš osobní otázky.
Ne.
Ale mně to přišlo jako zajímavý. Mm-hmm. Vlastně se zeptat paní notářky, jestli to, co tady kážeme.
Ano, jestli tak.
No a já vám povím, že já nemám, ale už asi rok si říkám, že kromě toho, že poklábosíme, mi pomůžete sepsat. No, takže v tomhletom jako to musím dohnat.
Tak dožeňte.
No a budu moc rád, když budete mým moudrým průvodcem nebo průvodkyní.
Budu ráda.
Moc krát, Alenko, děkuju za to, že jste tady se mnou tu hodinku strávila, už skoro hodinu a čtvrt.
No. To je neuvěřitelné.
A
není zač.
A budu se těšit na další povídání.
Já
přeju vám všechno dobré.
Děkuji vám také.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.